放得跳比结束时，放得跳比结束时，放得跳比结束时，放得跳马努卡那比结束时，基督，来撒那看人们。Tonga nonona tetỳ amin'olona Jesosy Kristy mba hanao amin'izy ireo izay soarehitra azo atao. Ny azony tamin'izy ireo nefa dia fanimbazombana, fankahalana, ary farany azy izy dia nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa nitsangana tamin'ny maty izy, velona ary mitady fifandraisana amintsika. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia miodina amin'ny olona. Toy ireo niarabelona tamin'ny fonizy tetỳ an-tany. Izany no mahatonga ny toetra n'ity tontolo ity ho tsy misy azo antena iny intsony. Ny siansa, ny aira, ny fivoarana eo amin'ny fiarahamonina, ny ezaka rehetra tao ny sain'olombelona izay tsy azo lavina ny fahaizany mampitolagaga, renirehetrareny dia tsy mahavita ninoninona manoloana ny faratsiana mikiky ny zanak'olombelona. Tsy mahavita ninoninona manoloana ny faratsiana mitarika azy ho amin'ny fahasimbana tanteraka. Ny fitiavatena, ny herisetra, ny fahavetavetana no mitarika ny olona. Ary mitarika ho aiza? Ho amin'ilay fitsarana ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:17. Hoko nefa ny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:70-80. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina. Ny anaran'i Jesosy. Ny anarana hoe Jesosy dia midika hoe Jehovah no mpamonjy. Mila famonjena avokoa ny olona rehetra tsy akanavaka, satria mpanota mendrika amin'ny fahaverezana mandrakizay. Saingy naniraka mpamonjy amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Amin'ny alalan'io mpamonjy io, ny olona tsirairay dia afaka mahazo famelan-keloka. Amin'ny alalan'io mpamonjy io, ny olona tsirairay dia afaka ny ho sambatra. Ary izany dia famelan-keloka sy fahasambarana dia n'izao ankehitriny izao ary ho mandrakizay. Maro ireo mpanorona tokom-pivavahana nitoriny tsara sy nanolotra fampianarana feno fahendrena. Izy ireo nefa dia tsy nahaisotra mivesatry ny fahadisoan'ny olona. Izy ireo dia tsy nahafaka ny olona amin'ny fahefan'ny ota. Tsy misy na mpanabe ara-pitondratena, na olo-kendry, na mahery finoana mahay manafaka amin'ny fahefan'ny ota. Jesosy dia tsy nampianatra ny olona hoe inona ny tokony ataony, anafahan'ny tenany. Izy mihitsy no manafaka amin'ny ota. Izy mihitsy no manafaka amin'ny fitsarana. Izy mihitsy no manafaka amin'ny fanamelohana. Eny, Jesosy Kristy mihitsy no manafaka ireo rehetra mibebaka sy mino azy. Iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolon'ny rehetra. Timoty 2:5-5. Amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Asan'ny apôstôly 10:13. Ny asan'i Jesosy. Tonga tetỳ an-tany ny Tompo Jesosy noho ny fitiavana. Tonga tetỳ an-tany izy mba hikarakara ireo voary mijaly. Tonga tetỳ an-tany izy ary nifanandrina mandrakariva tamin'ny vokatry ny ota. Izy ilay masina sy madio. Jesosy no ilay lehilahy ory. Ny fiarahany miory amin'ny olona, na dia lalina indrindra aza, dia tsy afaka nanatsara ilay toetrantsika efa lava. Tsy afaka nanafoana ny fototra ny fahoriantsika rehetra. Tsy afaka nanaisotra ny otantsika. Mbola nandeha lavitra kokoa ny Tompo Jesosy tao amin'ny asam-pitiavana nataony. Ka ny otantsika mihitsy no nentiny, fa tsy nivoakany fotsiny. Ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Ho ny Baiboly ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo ny andininy fahaenina. Natolotr'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny ainy masina no ireo fiainantsika meloka. Noraisin'i Jesosy ho toy ny azy ireo fahotantsika. Hono Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faraika amby roapolo hoe natao ota izy amonjy antsika. Hokony Petera voalohany toko faharoa ny andininy fefatra amby roapolo ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo. Noho izany ny tompo Jesosy ankehitriny dia manolotra fanafahana tanteraka, manolotra fanafahana voavidiny tamin'ny nanolorany tena teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ho lavinao ve io fanafahana feny io? Ny fanomezan'i Jesosy manohy ny lalany ihany izao tontolo izao, toy ny hoe tsy misy Jesosy manohy ny lalany ihany izao tontolo izao, toy ny hoe nofinofy noforoporonina fotsiny nitsanganany tamin'ny maty, ny fahefana mahatompo azy ary ny fiverenany tsy ho ela. Iteniny sasany hoe samy afaka manana ny hevi manokana nge, mety ho mariny izany amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Mikiry miteny aminao nefa izahay satria tsy afaka mitoetra mandrakariva ao amin'ny tsy finoana ny olona. So tara loatra indrisy vao tonga saina ireo izay tsy netininy fony notolorana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsisy tsipino rehefa hitsangan'i Jesosy misalotra ny fahefana mampitsara faratampony azy. Tsisy tsipino rehefa ahita azy ny maso rehetra. Tsisy tsipino rehefa adinina amin'izao tontolo izao no nanevadevany an'Andriamanitra. Tsisy tsipino rehefa hitsangana ny maty mba ho tsaraina eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy lehibe voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo. Tsisy tsipino tsony any amin'ny elo. Eny, tsisy tsipino tsony any amin'ny elo fa ho ao amin'io tontolo mampivarahontsan'io kosa ny fanenenana mandrakizay noho ny nanaovana tsinitsinina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary io fahasoavan'io indrindra no atolotra anao ankehitriny. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana. Indro ankehitriny no andro famonjena. Hono Korintianina faharoa toko fahaenina ny andininy faharoa.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.